Za zdravje se je treba odločiti.
Gospod Robert Trčelj je v našem studiu, o Alfredu Voglu govorimo. Alfred Vogel je imel kar nekaj zelo tehtnih življenjskih modrosti. Ne samo, da je bil raziskovalec, velik poznavalec rastlin in kako si na naraven način lahko sami pomagamo, preden pride do resnih zapletov in težav. Prepričan je bil, da so rastline na svetu zato, da človeku pomagajo. Pa nas zanimajo še njegovi nasveti, kako živeti. Bil je tudi globoko veren človek, ste rekli. Kako je on obravnaval stres, ki ga je počasi tudi prepoznaval v sodobni družbi?
No, Alfred Vogel je pravzaprav ob koncu svoje te aktivne poti, ne, ko je bil samo še, če lahko rečeva temu, samo še predavatelj, ampak to z velikim navdušenjem, veliko ga je rekel, da če bi lahko kaj spremenil v svojem delu, je samo to, da ne bi šel v toliko aktivnosti. A veste, ko vi enkrat postavite na police v lekarnah 10 tinktur, 10 vrst tablet, ki imajo res dober učinek in so narejene iz svežih rastlin, farmacevtska kakovost. Ko ljudje vidijo, da ta zdravila niso kar tako neka prehranska dopolnila ali maček v žaklju, potem se zgodi pač to, da se ustvari neka lojalnost. Ljudje želijo to, kadarkoli imajo te težave, imeti pri sebi. In seveda postane taka organizacija zelo velika. In seveda, če ti nisi zdaj, nimaš v ospredju organizacijo, podjetje, podjetniško delovanje, ampak v spredju zdravje ljudi, zapisati svoje zapise, širiti zdrava načela in dobre nasvete in tako naprej, potem slej ko prej nekako zaradi količine dela postaja tvoje delo stresno in te moti pri tem, da ne moreš pravzaprav ljudem dajati tistega, kar si v osnovi hotel. In to je pravzaprav edino, kar Alfred Vogel na koncu mogoče do neke mere gledal kritično na svoj del poti, da bi v danem momentu mogel reči, ne, delo bom mogoče samo v Švici ali pa še ene države zraven in to je to. Ne bom šel drugam. A ne? Danes je to nepredstavljivo, ker smo v času multinacionalk, a ne, ki delujejo globalno po celem svetu in seveda je rast pravzaprav skoraj da edini moto razvoja. Pravi Alfredu Voglu ni bila rast moto, pravi Alfredu Voglu je bilo pač njegovo poslanstvo, narava, rastline, zdravo življenje človeka. In to seveda ustvarja stres pri njemu, ker je bila nastavna potreba po njegovih zdravilih vse večja in tudi še vedno danes, je potem v danem trenutku gotovo, da če ne bo naredil nek kardinalen korak, ki bi bil res pomemben, bo to njegovo delo ostalo pravzaprav na koncu brez nekih rezultatov. In se je odločil in ustanovil svoj sklad, na katerega je prenesel vse svoje premoženje. Na nek način je to, kar se tudi odpovedati temu, kar si ustvaril. Ker v bistvu, ko ustvariš sklad, preneseš v tej obliki, kot je, pomeni, da ga daš v upravljanje ekipi ljudi, ki je potem zato imenovana, ki mora delovati po nekih načelih, tudi lokalne zakonodaje, ki v Švici v tem primeru velja, in je omejena v svojih aktivnostih. Ne more potem seveda te družbe prodajati, mora spoštovati določene načele, da se dobički, ki se ustvarjajo, investirajo nazaj ali v dobrodelne namene, ker sklad tudi ima nalogo. In pravzaprav je dosti zgodaj na nek način predvidil, da bo verjetno šel naše pa gospodarsko okolje v to, da bojo se več združevali, velike družbe pojedle male in da bi lahko neka velika družba prevzela pravzaprav Voglovo delo in bi pravzaprav vzela eno, dve zdravili, ki so interesantni, stalo bi pa šlo.
Želel bi zaščititi svojo prvinskost.
Ja. Tako je. In s tem tudi zagotovite ljudje, ki delajo v tem okolju, ohranjajo svojo neodvisnost. To je v današnjem svetu zelo, zelo redko, pa to hrati zelo pomembno. Ampak mi čutimo, da je to pomembno.
V 20. stoletjih oziroma v 20. letih prejšnjega stoletja je začutil težnjo, kako se prehranjevati, kaj je dobro jesti in koliko pojesti. Skratka, kako se prehranjevati. O tem se je precej spraševal in to tudi raziskoval. Kaj mislite, zakaj je res tehtno, da se za zdravje odločimo preko tega, kaj je na naši žlici? Kam zataknemo vilico in zakaj to človek še vedno ne doume? Čeprav je toliko glasnikov, toliko priporočil.
Pa, če pogledam kar kritično najprej na sebe samega, bi se rekel verjetno zaradi osebnega ugodja, komoditete. Včasih je enostavno je zagrabiti
nekaj križe. Zmanjka časa.
Ja, oziroma se ga pač za ta del ne zavamo dovolj. Ne? Ker seveda, zdaj, če red kuhaš, potem ti slej ko prej tudi zaradi tega, ker želiš imeti dober okus, poln okus, svež okus, te narava kuhanja sama pripelje do tega, da hočeš imeti res samo najboljše sestavine. In potem tudi velikrat ugotoviš, da je manj več v kontekstu tudi količine hrane, ker se včasih igraš z okusi in potem vzameš pač manjše količine nečesa, ampak bolj eksperimentiraš v tem. To pa je pot do tega, da seveda najdeš hrano, ki je zelo pravinska, ki je nepredelana in pač zahteva svoj čas. In seveda, če si zelo zaseden, potem te stvari lahko bolj preko konca tedna narediš, med tednom pa to nekoliko težje. Zaradi tega potem imamo velika te pač situacije, da sežemo po že predelani hrani, ne, ker je enostavnejša. Mečkem zahteva pa tudi, kot rečeno, samo discipline, da če že nekaj vzameš, da je mogoče v mesto neko jabolko, da je to nek misli, kasneje, ne, mogoče začnemo dan z sadjem, pa kasneje jemo ogljikove hidrate v kompleksnejši obliki, ne, ko je, so prebavila že prebojena, recimo. Ne. Skratka, da slediš mečkem tudi temu in upoštevaš. Zdaj, če pogledamo, kako se prehranjujejo starejši ljudje, ki si prisluhnejo, je to potem tudi nek vodnik, kako ne bi bilo dejansko prehranjevanje samo po sebi, tudi že v zgodnih letih dano. Se vemo sami, če jemo, oziroma če pijemo energijske pijače, ki so zelo sodobne, je to pač nekaj, kar nam mogoče tisem trenutku navidezno pomaga, ampak ni pa definitivno ne naravna pot. Ampak je pač v tisti generaciji mladi to mogoče nekoliko bolj v spredju, vsi ostali to počnejo tudi jaz, ne. Ampak je pa dejansko zato, da skušamo uporabiti neke zdrave kmečke pameti in jesti mogoče res še vedno stvari, ki so se izkazale za dobre. Če pač veliko delamo, so žganci neobhodni, lahko so ustrezno zabeljeni, predtem ne pretiravamo. Seveda, če si bolj pristaniški tip človeka, potem ne moreš jesti zelo kalorično hrano, ker je to neumnost. Ne? Če si pa aktivn, je pa brez tega tudi nesmiselno. Skratka, nekdo, ki rabi veliko, mora imeti tudi ustrezno hrano v osnovni obliki dovolj na razpolago. Ne velja za vse enako in to mislim, da je tudi treba upoštevati. Velja pa za vse osnovno načelo jesti hrano, ki je čim bolj naravno predelana, čim bolj biološko predelana, da se opiramo uporabi pesticidov, herbicidov, kjer se lahko, oziroma v celoti, skušamo delati tako, kot so naši predniki delali. Ja, hektarski donos bo manjši, ampak v končni fazi bomo pa tudi jedli bolj zdravo. In to je tudi tisto, kar nas ne smije pri tem zanesti.
Ko govorimo o donosih, je včasih človek kar hud sam nase, koliko hrane pa gospodinstva zavržemo.
Ja, to rečne,
ko
to
je bil tematika, ki je dan okolja in ko so podatki na mizi, si reče, se ne morem verjeti, koliko hrane mi zavržemo in to gospodinstva. Torej, donos, količina, v pretiravanje gre vse skupaj.
Ja, sigurno. Ja, to gre zaradi tudi določenih pravilnikov, ki so in ki imajo na eni strani dobre lastnosti, na drugi strani slabe. Tudi to je ta problem. Ne? Ampak, se kot rečeno, če poznaš kmeta, pri katerem kupuješ nekaj in veš, da on sam živi po teh načelih. Jaz sem se recimo pogovarjal z francoskim kmetom, ki je eden od proizvajalcev enega od Foglovih izdelkov v bližini Kolmarja. In pač to so načela, kjer živi cela generacija, že več generacij na njihovi kmetiji. Tako funkcionirajo in drugače ne bodo in tudi tako hrano pač proizvajajo. Mogoče kmetija ni bavarsko lepo lično urejena, ampak je pa zelo naravna in seveda delajo po tem načinu in ne boš najdel pri njih snovi, ki ne bi sodila. Če ne sodi na krožnik, potem ne sodi tudi na rastlino, ki bo šla na krožnik. Seveda ne uporabljaš neko kemikalijo, ki jo ne bi rad sam zaužil in jo potem seveda tudi ne uporabljaš v predelavi. To ima neko logiko, seveda veliko ljudi drugačnega mnenja, ampak Fogl je pač v smeri ljudi in tudi konkretno opozarjal na probleme, ki se v organizmu dogajajo zaradi motenj delovanja hormonskega sistema, zaradi motenj metabolnih funkcij in tako naprej, stvari, ki jih danes poznamo, ki jih je pa Fogl po zdravi kmečki pameti skozi desetletja dela s pacienti videl in o tem veliko tudi pisal.
Hvala lepa, gospod Robert Trčel, za nekaj poudarkov o Alfredu Foglu. O njem še zdaleč nisva rekla zadnje besede.
O, veliko bo še rekla.
Hvala.
Srečno.
Za zdravje se je treba odločiti.